que galego eu son.
A música de Olympus, a orquestra de Negreira, cando é unha e media da tarde, que estará atuando nas grandes festas de San Cristóbo 2022 de Negreira. Eso é algo que xa coñecíamos o resto, non? E ademais están aquí, hoxe, conosco Dora e Claudia da Comisión de Festas, da Asociación de Festesos, para presentarnos todo o programa, porque hoxe, venres, 17 de xuño, se vai a lanzar este programa, primeiro aquí en Radio Negreira, para que o coñezades todos os veciños e veciñas, e logo tamén a través da propia páxina de Facebook de la Asociación de Festesos de aquí de Negreira. Un programa ambicioso, amplo. Volven as festas despois de 2 anos de pandemia e non podía ser de outra maneira que cun programa pois espectacular. Bueno, xa temos por aquí, podemos ir contando, eu teño que decir que fun coñecendo hai uns minutos un pouco do programa que nos foron comentando. Estamos aí a ver se conseguimos a telo xa rapidamente para ir detallando un pouco máis. Hola Dora, hola Claudia.
Hola, bo día.
Bo día.
Moi boas. Bueno, pois chegou o día, non, de darlo a coñecer, Dora, aínda sí. Que xa o tiñades non pechado desde fai tempo ou non, como estaba a cousa?
As dúas principales, as dúas orquestas, bueno, en principio máis potentes, sí, habría 2 meses así que as tiñamos apalabradas, entonces o resto do cartel, pois fómolo facendo pouco a pouco, tamén mirando que podíamos ir recaudando. Estes días fómolo
acabando de facer,
sí. Claro. Oye, que tal a xente? Como a xente ten ganas de festa? Comportouse ben? Colaborou? Non colaborou?
Sí, en xeral a xente ten moita ganiña de festa, colaborou bastante ben. Tiñamos bastante medo porque con este tema todo da crisis, pero bueno, en xeral moi ben.
Festas de San Cristóbo, Negreira, xullo 2022. Sobe 7, venres 8, sábado 9, temos que engadir tamén o domingo 10, aínda que non vai haber festa pola noite, non? Pero si queres ater, Claudia, non, actividade
sí, para esas.
Vamos a empezar aí polo último día, non? Vamos.
Pois pues sí, tiñamos pensado celebrar o día do neno para ampliar un pouquiño a festa, e isto consistiría en que nas atraccións o prezo estaría reducido. Tamén temos proba da Liga Autonómica de Agility no campo de Jesús García Calvo, ás 7 da tarde, a banda de música Ateneo de Negreira.
En concerto,
7:30, na Praza do Concello, banda de música Ateneo de Negreira ofrecendo ese concerto, e pola mañán a proba da Liga Autonómica de Agility, que volve ao campo de fútbol Jesús García Calvo, xa estivo, creo, en 2 ocasións, non? Que lembre eu, non? E tamén, o Día do Neno é moi importante, non? Das atraccións da festa do último día, é unha costume, unha tradición, non? Que se ten en casi todos os lugares, tamén aquí en Negreira, para que a xente desfrute, por certo, onde van a estar as atraccións, onde sempre, na parte final da Rúa de Castelao, non?
Sí, aí, onde se fai todos os anos.
Bueno, pois aí gozaremos das atraccións tamén este ano, logo do programa, que non sei por onde queredes comenzar. Bueno, decir que hai xente que tamén nos preguntaba se ia haber, pois, neste caso, na xornada do sábado, se ia haber procesión. Non vos encargades vos da procesión motorizada, senón que outra xente, pero si vai a haber, non?
Sí, vain a haber, sí.
Vain a haber. Bueno, comenzamos, se os parece, xa, a repasar un pouco o que nos trae o primeiro día, non? Sabemos o do último, vamos co Sobes. Sobes 7.
Pois Sobes 7 estarían as orquestas Olympus e New York.
Dúas grandes orquestras. Olympus a coñecemos todos, non de aquí, pero New York, unha das formacións tamén cunha trayectoria espectacular nos últimos anos e que, bueno, polo que sabemos, temos a vista algunha vez, pois a xente encantalle, non?
Está contenta, claro. Decidimos apostar por ela porque creo que xunto co Olympus vai funcionar moi ben ese día.
Bueno, pois isto será sesión de noite, do primeiro día, Sobes 7, lembrando que o venres 8 é festivo aquí en Negreira, non? No concello de Negreira, e polo tanto non se traballa, así que todo o mundo de festa o Sobes 7, os dos arredores, en de que traballen, pois supoño que tamén se irán de festa igual, non?
Que se animen,
sí. Que se animen igual. Claudia, conta Contanos o venres 8, o mesmo. Veña, vamos por ti, Dora. Contanos ti o venres. Vamos así salteando, non?
Vamos, o venres logo empezamos pola mañán, cae un pasarrúas, que sería este caso a charanga de aquí, Tiralle do Aire, e pola noite, dúas superorquestas, París de Noia e a Finisterre.
París de Noia e Finisterre. Vamos, que apostades por casi polo mellor, non? Pouco falta aí, non? Solo había que traer a mellor outro día Panorama e xa estaríamos, xa teríamos todo o cóctel perfecto, non?
A Panorama teremos que pensar pro ano que ven.
Sí. Sí. Está moi cara, creo, non?
Está moi carísima. A Panorama hai que pensarlo. Entonces, queremos a Panorama un día solo.
A Panorama, sí, solo se pode facer un día
solo
de festa.
Solo se pode facer un día.
Porque sei que unha máquina de facer cartos, eso.
Exactamente, pero...
Sí? Pero claro, moi elevado, non?
Moi elevado, sí, sí.
E entendemos que tiñades aí a palabrada Olympus e París de Noia, digamos, as dúas principais, non?
Sí.
Bueno, é un cartel moi bonito, eh? Olympus, New York o primeiro día, París de Noia e Finisterre o segundo, non? A verdade é que é señal. Ainda nos queda o sábado, non? Que, digamos, o último día así de festa pola noite. Cambia un pouco, non ten tanto de verbeneo, non?
No.
Por decirlo de alguna maneira, pero apostades tamén por un pequeno cambio, non? Por darlle outro aire, non?
É máis orientado máis hacia a xuventude, quizás.
Quizás, non? Un pouco máis hacia a xuventude.
Parece ser que agora as discos móvil están tendo moitísimo éxito.
Claudia, ti que controlar máis do tema este, non?
Nada, sí. O sábado actúa o grupo de Vacas, que son unhas chicas que fan versións de cancións populares ao galego e están moi ben, que xa estiveron aquí antes.
Sí, estiveron, creo recordar, o ano pasado, non? Fora no 2021, sí. No feireando naquelas edicións, pero bueno, nun formato máis pequeno, non?
Sí, mas, claro. E despois estaría a Disco Móvil Chocolate, que apostamos por ela porque pois ten un palco moi grande, 10 metros me parece que son, e fai así algo máis de espectáculo que unha Disco Móvil convencional.
Trae dous gogós.
Dous gogós tamén, eh? Disco Móvil Chocolate, que estará o sábado día 9, especialmente enfocado tamén á xuventude, non? Ese último día, digamos así, de actuacións nocturnas, non? Con de Vacas, home, sobre decir que as festas van a ser na Praza do Concello, non? Como sempre.
Como sempre.
Tamén outra cosa, que pola mañán o sábado día 9, que o día da procesión, non? O día un pouco dedicado ao patrón, vai a haber pasarrúas co grupo de gaitas...
Gaiteros da Baña,
non? Que logo estarán tamén na procesión motorizada, da que xa falaremos tamén noutro momento, porque incluso esta mañá me decían que vai haber moitos vehículos este ano, que é unha barbaridade de vehículos que teñen. Incluso estaban pedindo ao Concello que lles podese deixar unha zona aquí na Carreira de San Mauro para poder estacionar a un lado, non? Para poder, que sería algo moi bonito, porque así todo o mundo vería, non, os vehículos dende aquí, non, porque sempre, claro, hai que ir ao campo da feira a velo, non sei que, e así sería unha forma tamén de mostralos. Bueno, vaya programón, vaya cartel de festas, no que aínda vos queda tamén algunha cousa máis, Dora?
A ver, o sábado, que non se nos olvide, camisa solemne é ás 12.
O cal quere decir que a procesión adiantas.
Adiantas un pouquiño porque parece ser que, bueno, a unha iba a ser un pouquiño tarde.
Pois, misa ás 12, sábado 9, misa na honra a San Cristóbo, na capela do Pazo do Cotón, e logo habrá esa procesión motorizada tamén polas principais rúas do pobo, de camións, turismos, ¿no?, furgonetas e demais tamén para animar e darlle colorido tamén a vila, na que será a segunda fin de semana do mes de xullo. Xa están aquí. Bueno, pois, que máis queredes engadir? Contádonos por aí, Claudia.
Bueno, principalmente, darlle as gracias á xente, porque sin a súa colaboración nos non poderíamos facer nada desto. Entonces, pois, moitas gracias a todo o mundo.
O Concello tamén, por suposto.
O Concello, non? Que tamén facilita un pouco, creo, que o tema de este ano, o tema de contratación, non? Das orquestras, que hai unha serie de axudas, veíamos fai pouco, non? Da Deputación da Coruña, non? E corresponden ata, creo que eran 9.000 euros, e isto xa, polo menos, axuda, non? O que un pouco financiar, aliviar, digamos, non? O coste é algo positivo, todo hai que decilo. E logo tamén, aparte, bueno, pois charangas, non? E outras cuestións tamén das que o grupo de Vacas, non? Que tamén corresponde un pouco a... E o resto de financiación xa propia, non? Que sacades vos, tema cantinas, tema recaudación, non?
Tema recaudación, sí, que acabamos. Antonte.
Sí,
acabamos de facer todo o recorrido. Este ano levounos bastante máis tempo porque, a ver, hai xente que traballa, só tiñamos os horarios moi moi reducidos.
Moi reducidos, non?
Entón, levou-nos un poquinho máis de tempo, pero, bueno, a xente vese que ten ganas de festa, está colaborando bastante ben, e na cae sempre os típicos que son non... daqui, dou non meña aldea, algúns como tamén se esconden tras das portas, abren xa baixo e depois xa abren arriba, pero, bueno, en xeral, vemos que a xente sí que ten ganas de festa.
Con, de con iso xa contabades, non? De inicio, non? Xa
bueno, sabía ao principio des. Dábanos un poquinho de reparo porque non sabíamos como iba a colaborar a xente.
Bueno, algo máis que contarnos de San Cristóbo 2022, aquí está o programa, bueno, tamén o vades a publicar, non? Creo que agora xa...
Sí, nas nosas redes sociais.
Nas vosas redes sociais para que todo o mundo teña aí acceso e poda comprobalo e que vaya rulando por aí, non? Que vaya compartíndose, que vaya sabendo e que nos preparemos todos e todas, non? Para disfrutar tamén destas festas, non? Que o mellor, e que a desfrutemos, que men merecido temos despois de 2 anos.
De 2 anos. Esperemos sí. Que todo salga ben, a pasalo ben, con sentidiño.
Sobre todo sentidiño, non?
Pasalo moi ben, moi ben, moi ben.
Claudia, Dora, moitísimas grazas,
gracias
por estaros aquí conosco e por permitirnos ademais tamén aos veciños e veciñas de Negreira que se son os primeiros en coñecer, non? Bueno, tamén de arredores e de outros lugares, pero sobre todo os nosos veciños e veciñas os primeiros en coñecer.
Vai haber igual a pegada de carteles como a todos os anos, lo faremos pa semana e ya está, que todo salga ben, que non chova e a disfrutar.
Recordamos, Sobe 7, sesión de noite coas orquestras Olympus e New York. O venres 8, festivo local, teremos as orquestras París de Noia e Finisterre. E o sábado 9, sesión de noite co grupo de vacas e a disco móvil Chocolate. Ademais de charangas, grupos de gaitas, haberá procesión motorizada. E o domingo, que nos quedaba por aquí domingo 10, a Liga Autonómica de Agility pola mañá no Jesús García Calvo e celebración do Día do Neno nas atraccións da festa, ademais do concerto ás 7:30 da tarde na Praza do Concello da Banda de Música Ateneo de Negreira que poñerá, digamos, o colofón a estos 4 días de festa. Marchamos con quen? Con Finisterre, cos amigos de Finisterre que os estamos esperando, van a vir moi prontiño por aquí tamén, igual que os de Olympus, para falarnos precisamente do seu paso aquí por San Cristóbo 2022, que soe a Orquestra Finisterre de Negreira.
Con eso cuento, mami. Si desde el principio siempre tuve party, nunca me avisaron cuál era el problema. Te cuenta estar rodando porque más ajenas. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema. Anda con gata nueva, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye. Muy obrigado, pa' ti ya no hay. Ser ladrón.
No puede ser que no he encontrado todavía las palabras. Y cada noche no dije nada. cosas. Déjame sentir sus alas. Déjame robarte un beso, que te enamore y tú no te vayas.
Déjame robarte el corazón. Déjame escribirte una canción. Déjame que con un beso nos perdamos los dos.
Déjame robarte el corazón. Déjame subirle esta canción para que bailemos juntos como nadie bailó. Déjame robarte un beso que me llene hasta el alma. Un mañana con esos besos que nos gustan.
Si me sientes mariposas, déjame sentir sus alas.
Seria, pero te hago reír. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así. Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así. Que tú te pones seria, pero te hago reír. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así. Y